Pro a proti.
Bylo by bizarní, kdybychom byli ve vesmíru sami a jen chorá mysl by nepřemýšlela o tom, jaký je asi život mimo naši planetu, řekl nedávno před americkým kongresem Dan Wertheimer, šéf výzkumu SETI, jenž hledá mimozemskou inteligenci. Důkazy o životě mimo Zemi prý vědci přinesou do 20 let, pokud ke svému snažení získají dostatek financí. Má smysl investovat čas a peníze do projektů, jako je SETI? Má smysl se připravovat na setkání s neznámými vesmířany, což se v podstatě děje? A o co se opírají fanoušci mimozemské hypotézy, kteří tvrdí, že ke kontaktům dochází už dnes? Vítejte v Pro a proti. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. A ve studiu srdečně vítám své dnešní dva hosty, kterými jsou astrofyzik Jiří Krygar. Dobrý den.
Dobrý den.
A exopolitik Ladislav Zelinka. Vítejte.
Dobrý den.
Pánové, nejprve vás poprosím o stručnou odpověď, tak do jedné minuty. Došlo podle vás kdy v minulosti ke komunikaci mezi nějakou mimozemskou inteligencí a lidstvem směrem k Zemi, pane Grigare?
To je velmi jednoduché, nedošlo.
A pane Zelinko?
Já se domnívám, a stejně tak exopolitika se domnívá, že k ním došlo, dochází a bude docházet.
Tak exopolitika se zabývá fenoménem UFO v souvislosti s mimozemskou hypotézou a předpokládá návštěvy z vesmíru. Je to tak, pane Zelinko?
Já bych řekl, že exopolitika se zabývá mimozemskými civilizacemi a hlavně jejich vlivem na naši společnost, na politiku, bezpečnost a mezinárodní vztahy. A hlavně bych zdůraznil, že exopolitiku pojímám jako společenskovědní obor, čili obor společenských věd, a ten hlavní zájem exopolitiky jsou lidé, je tu společnost, instituce, aktéři, jsou to hlavně lidé. Mm-hmm. Vztahy mezi lidmi, procesy.
Ale o té komunikaci v zásadě, abychom si rozuměli, nepochybujete?
V podstatě ne.
Dobře. Pane Grigare, záhady přitahují, ale mimozemská hypotéza se prý při jejich objasňování většinou vyloučí hned jako první. Vyloučila ji už tedy současná věda i u těch příkladů, které se neustále opakují, jako třeba kresby v poušti Nazca, jež nestor Erich von Däniken připisuje právě komunikaci s mimozemšťany, nebo příklad nálezu lebek v Paracasu a podobně. Pan Zelinka by určitě přidal další.
Tak si myslím, že tohle všechno jsou jenom takové pohádky, které jako mají snad význam pro to, že si lidé něco pěkného přečtou, ale pochopitelně žádné důkazy to nejsou. Ještě bych chtěl připomenout, v tom vašem úvodním slově zaznělo slovo nebo zkrátka UFO, což v překladu znamená neidentifikovaný letající objekt. A zatím to vypadá tak, že tyto neidentifikované objekty UFO nijak nesouvisejí s mimozemšťany. To je právě ta logická chyba, že se tady dává nějaké rovnítko, že když někdo vidí něco, čemu nerozumí, takže už jsou zatím mimozemšťany. Uh-huh. Většinou se z toho jevu UFO dá udělat IFO, identifikovaný objekt, velice snadno.
Ano, ale já jsem se ptala, zda věda už vyloučila vlastně nějakou mimozemskou hypotézu u těch příkladů, které se pořád opakují.
Myslím si, že věda není schopna nic vyloučit. Věda je schopna něco prokázat. A pochopitelně ta tíha důkazů v tomto případě spočívá právě na lidech, kteří si myslí, jako třeba ten Erich von Däniken, že je nějaký dobrý důkaz, který ukazuje, že jde o činnost mimozemšťanů, a takové důkazy nepodali. Čili je to vlastně obrácený gard, věda nemusí nic vyvracet, věda jenom čeká na to, až někdo podá pozitivní důkaz, protože jedně tak má smysl o něčem hovořit.
Souhlasíte, pane Zelinko, že důkazní břemeno leží na vás, na exopoliticích?
Hlavně bych řekl, že exopolitika se ani tak nezajímá, ani tak jevem UFO. Ona se zabývá přímo mimozemskými civilizacemi, jejich vlivem na nás, a například jejich motivacemi, jejich typologií. A co se týče důkazů, tak myslím, že celá exopolitika je založena na hodnověrných argumentech, faktech, důkazech.
Faktech? Důkazech?
Ano. Já jsem například ve své práci, kterou jsem sepsal, a která se týká exopolitiky, tak si jmenoval jako hlavní zdroje našich poznatků. Jednak jsou to vládní studie, oficiální vládní studie, armádní studie, jsou to vládní dokumenty. A pak jsou to svědci. Jsou to svědectví důvěryhodných osob z armády, z bezpečnostních služeb, tajných služeb.
No to jsou ti nejdůvěryhodnější.
Čili my je považujeme za velmi důvěryhodné.
Pane Grigare, pochopitelně velkou pozornost přitahují lidské příběhy. Příběhy takzvaných kontaktérů, kteří tvrdí, že zažili setkání či dokonce únos a operace mimozemšťany. Jak je vidí věda?
To jsou naprosto nehodnověrná tvrzení, která nejsou ověřitelná a která jsou, jak říkám, těmi pohádkami. Pokud jde o ty takzvané hodnověrné osoby, to znamená svědky v podobě třeba policejních důstojníků nebo těch vojáků nebo pilotů a podobně, tak je tam jedna zásadní chyba, kterou nedovedu pochopit, proč se o tom nemluví. Jakmile totiž vidíte něco, s čím jste se v životě nesetkali a nemáte údaj o vzdálenosti toho objektu od vás, a vy ho nemůžete mít, protože vy nevíte, co to je. A jedině tehdy, když byste to předem věděli, tak můžete tu vzdálenost odhadnout. Protože naše zraky jsou, sice máme dvě oči a máme stereoskopické vidění, ale to selhává už ve vzdálenosti nějakých 20 metrů od vás. Čili jestliže někdo třeba z kosmické lodi vidí něco podivného a řekne, že je to 4 kilometry od něj, tak to už je samo o sobě chyba, protože on určitě nemá sebou kapesní radar anebo laser, aby si tu vzdálenost zjistil. A jakmile neznáte vzdálenost, tak všechny další věci, které se týkají fyzikální podstaty toho objektu, jsou jenom povídačky.
No a co z toho plyne? Že vůbec nemá smysl zkoumat případy UFO, tedy těch neidentifikovaných prozatím?
To samozřejmě má smysl, protože, jak říkám, většinou se podaří z toho jevu UFO, když se to udělá vědeckým způsobem a zjistí se ta vzdálenost, zjistí se ta rychlost pohybu, zjistí se, jak je ten předmět veliký, tak můžete dělat docela dobrou fyziku, ale potřebujete tady především tu vzdálenost. A to se většinou daří zejména v případě, že těch svědků toho jevu UFO bylo více a jsou na různých místech. Protože pak normálně trigonometrickou metodou tu vzdálenost aspoň statisticky zjistíte, my jsme to už mnohokrát dělali a docela se nám to osvědčilo. Ale jakmile jsou to prostě výpovědi jednoho svědka z jednoho místa a říká, něco letělo rychlostí 40 km za hodinu, nebo něco bylo velké 4 metry, tak to jsou ty chyby. To prostě s tím jako nesouvisí jakékoliv vzdělání, jakákoliv specializace toho kontaktéra, prostě to je jenom výraz jeho neznalosti.
Pane Zelinko, zkuste představit nějaký příklad, jestli si vzpomenete, který je nejméně podle vás pochybnitelný, kde, řekněme, by se dalo mluvit o nejpravděpodobnějším případu nějakého mimozemšťana nebo UFO ve smyslu mimozemské hypotézy.
Těch příkladů je spousta. Těch kontaktérů za posledních 70 let se objevilo spousta.
Pracují s tím exopolitici i nějak kriticky?
Děláme to, že prostě uvedeme ten případ tak, jak je, a ať si o něm čtenáři udělají vlastní úsudek. Je pravda, že to nějak často nekomentujeme. Ale abych teda odpověděl, těch kontaktérů je mnoho. A možná bude zajímavé pro posluchače vědět, že mnohých je i tady u nás v České republice a my v rámci české exopolitiky máme projekt Alfa, který se vyloženě zabývá českými případy kontaktů a kontaktérů. Máme, myslím, okolo 100 takových případů. Asi 13 z nich bylo popsáno v už jedné knize, která vyšla, napsali Karel Rašín a jmenuje se Setkání čtvrtého druhu, realita únosu do UFO v České republice. Je tam vidět, že k těm kontaktům docházelo.
To jste říkal, no, ale povězte mi, snesl by třeba jediný takový příběh vědecké zkoumání?
Tady není moc co vědecky zkoumat. Tyto případy mají podobu výpovědi svědka, čili prostě je to příběh jednoho člověka a my většinou nemáme důvod se domnívat, že ten člověk lže. Navíc některé ty výpovědi máme potvrzeny výpovědí ve stavu hypnózy nebo při regresní terapii, kdy ten člověk, například oběť únosu, je v hypnotickém stavu a odpovídá na otázky toho terapeuta.
Rozumím, ale co
lhát.
Třeba duševní onemocnění? To vám i při takovém to vyšetření může člověk povídat lecos?
Při těchto sezeních s terapeutem se neukázalo, že by většinou ty lidé byli nějak duševně nemocní. Většinou to byli úplně obyčejní lidé z naší společnosti, naši spoluobčané a zažili prostě nějaké setkání s mimozemskou bytostí a prostě o tom vypovídají svůj příběh.
Třetina Američanů věřila v 80. letech dle výzkumu Galupova ústavu na únosy ze strany mimozemšťanů a 3% se sama považovala za oběť. Pane Grigare, chcete to glosovat nějakým vysvětlením?
Podívejte se na to z druhé strany. Když my sami chceme zkoumat vesmír, tak tomu potřebujeme nějaké dopravní prostředky, tedy v podstatě rakety. Jsme schopni prozkoumat objekty sluneční soustavy většinou bezpilotně, jedině na měsíce letělo s lidskou posádkou a je to velmi nákladné a stojí to hodně peněz daňových poplatníků. A ve sluneční soustavě evidentně žádní mimozemšťané nejsou, kromě Země, teda, kde je pozemská civilizace, čili ti mimozemšťané by se museli přiletět minimálně ze sousední planety nějaké hvězdy a to jsou minimálně 4 světelné roky, čili ten projekt by byl velice nákladný a teď si představte tu mimozemskou grantovou agenturu, že ona jim dá těm mimozemšťanům, těm astronautům jejich dá za úkol, aby přiletěli na Zemi, unesli tady pozemšťana, pak ho zase vrátili a vrátili se zpátky. Já se domnívám, že nikdo na to nemůže dát přece ani korunu, na tož dolar nebo nějaký jiný peníz, co tam v té.
Třeba žijí ti mimozemšťani v nějaké formě komunismu a třeba ani nepotřebují cestovat a jsou tady u nás. Žijí mezi námi.
Tak to bych chtěl teda přesně vidět, jak to dělají, protože to byla pochopitelně velká vzpruha pro kosmonautiku. Ale v zásadě si myslím, že to takhle není. Dokonce bych řekl, že existuje jeden důležitý argument, který pochází od známého fyzika Enrica Fermiho, který byl nositelem Nobelovy ceny a zasloužil se o první řízenou štěpnou reakci v reaktoru. Tak ten říkal, podívejte se, jestliže ve vesmíru jsou nějaké civilizace, tak mnohé z nich musí být technicky daleko pokročilejší než my, čili jejich technika je opravdu mnohem dokonalejší než ta naše. A takových civilizací by mělo být velice mnoho, protože většina hvězd je starších než Slunce. Takže tady by měla být tlačenice mimozemšťanů, ale těch opravdových, to znamená ti, kteří sem opravdu přiletí za nějakým rozumným cílem, buď navázat s námi kontakt, nebo nás sníst, nebo si nás odvést k pokusům, nebo prostě dělat něco, co tak ty pokročilejší civilizace na Zemi dělali, když se setkali s méně pokročilými. No tohle se tady neděje, tady není žádná tlačenice, že by na každém rohu stála nějaká cizí rozvědka, nějaké cizí civilizace různých, prostě spousta by jich tady měla být.
No vy naznačujete ten takzvaný Fermiho paradox.
Ale Fermiho paradox, ano.
Jak je to možné, že ta pravděpodobnost je vysoká a nikde tu nejsou? Ale zase exopolitici třeba tvrdí, že tady jsou.
No říkám, prostě jako zkuste si jenom přebrat ten argument, že ta mimozemská civilizace za velkého úsilí, protože rozhodně to stojí nějakou energii, stojí to tady nějaký čas, možná velice dlouhý, tak sem přiletí a dělá tyhle hlouposti.
Posloucháte Pro a proti, ve kterém o mimozemské hypotéze diskutují astrofyzik Jiří Grigar a exopolitik Ladislav Zelinka. Vedení Organizace spojených národů před časem ustanovilo konkrétní osoby, které v případě kontaktu s mimozemšťany budou naši planetu, tedy lidstvo, zastupovat a budou postupovat podle dohodnutého schématu. Například kontakt podle slibu oznámí. Vítáte to, pane Zelinko.
Já si myslím, že tato zpráva je nějaká fáma. Já si nemyslím, že něco takového existuje, ale myslím, že by bylo vhodné, aby něco takového vzniklo, protože v případě oficiálního kontaktu by OSN byla nejpřijatelnější instituce, která by měla zastupovat lidstvo v tomto kontaktu a asi nejvhodnější osobou v rámci OSN by byl generální tajemník OSN. Pokud by nevznikla nějaká specializovaná agentura, která by tento kontakt vykonávala.
Tak já si myslím, že to fáma není, protože to proběhlo i světovými agenturami a byly dokonce určeny dvě astrofyzičky nebo astrobioložky, jedna z nich z Malajzie. A pane Grigare, jak
to
vy tomu rozumíte?
Ta zpráva je pravdivá.
A jak to chápete, jak to berete?
No je to takové prostříčka příhodů, ale myslím si, že OSN je možná trošičku optimistická v tom, že by ten kontakt proběhl právě tak, jak si představují. Představte si, že na poli vám přistane mimozemšťan a první, co uděláte, že budete hledat telefonní číslo nebo e-mail generálního tajemníka OSN. To je málo pravděpodobné.
No takže opravdu nic proti ničemu, štěstí přeje připraveným, nebo jak říkáte, prostříčka příhodu. Mimochodem ví se, na co vlastně OSN reagovala? Bylo to na zvyšující se počet zjištěných exoplanet, které odhalil teleskop Kepler, nebo na nějaké jiné vědecké poznatky?
Myslím, že to bylo ještě předtím, než Kepler začal objevovat masově exoplanety, což je samozřejmě důležitý argument ve prospěch mimozemšťanů obecně, ale v každém případě myslím si, že je to právě tím, že zejména, jak jste už sama uváděla, ve Spojených státech je celá řada lidí, která na to věří, takže zejména americká vláda je pod jistým tlakem veřejnosti, aby s tím něco dělala.
Má lidstvo investovat čas, úsilí a peníze do komunikace s mimozemšťany, pane Zelinko?
Já myslím, že naprosto určitě ano. Doporučí to i některé vládní studie, které byly na tuhle téma vypracovány například NASA nebo francouzskou vesmírnou agenturou. A já si nemyslím, že to musí být až tak moc nákladné. Spousta těch kontaktů se děje mezi obyčejnými lidmi nebo s obyčejnými lidmi a nejsou tam žádné náklady. Mimozemšťané prostě přiletí a například vezmou toho člověka na palubu a provezu ho po vesmírem a pak ho vrátí, takže tam vlastně nemusí být žádné náklady, ale když by byly vyloženy nějaké náklady a vybudovány například nějaká střediska, nějaké přistávací plochy, tak samozřejmě to by usnadilo ten kontakt na té oficiální úrovni.
Pane Grigare, ono se to vlastně už děje nebo dělo do vesmíru. Jsme už v roce 1974 vyslali zprávu o sluneční soustavě, tuším do souhvězdí Herkula, a dodnes vlastně i v rámci toho programu SETI se komunikace minimálně sleduje. Takže má to smysl podle vás, to úsilí a ta snaha, ten čas?
Ta záležitost začala už v roce 1959, kdy dva američtí fyzikové navrhli, abychom naslouchali eventuálním rádiovým signálům, které vysílají mimozemské civilizace, buď tedy z důvodu jakési kosmické znělky, anebo protože komunikují s nějakou jinou civilizací. To se skutečně stalo, už v roce 1960 proběhl ve Spojených státech projekt OZMA, to je to naslouchání, a tam působil právě ten známý americký astronom nebo radioastronom Frank Drake, který potom sestavil tu slavnou Drakeovu rovnici. A od té doby běží mnoho pokusů o spojení s mimozemšťany obráceným směrem, to znamená, že by se přijímaly jejich signály, protože když jsou pokročilejší, tak mají silnější vysílače a my jsme schopni je zachytit už na velkou vzdálenost, aspoň se to tak odhaduje. Ty projekty se obecně nazývají zkratkou SETI, ale ona měla svého předchůdce a to je zkrátka CETI. O tom se dneska málo ví, protože tuto zkratku vymyslel český aerodynamik profesor Rudolf Pešek a znamenalo to ve zkratce přeloženo z angličtiny komunikace s mimozemšťany, takže to byla skutečně vědecká iniciativa, která začala právě v tom projektu OZMA tím, že jedna z těch hvězd, která byla zkoumána, která vypadala podobně Slunci, je dost blízko, se jmenovala Tau Ceti, to je její název. Je to hvězda Tau v souvězdí Lvé ryby. Takže nejprve to byla komunikace. Potom, když astronomové nebo vůbec přírodovědci zjistili, že to s tou komunikací nebude tak slavné, tak se ta zkrátka změnila na Ceti, to znamená hledání mimozemské inteligence, a teď nedávno se po třetí změnila a ta zkrátka se jmenuje SETL a znamená to hledání mimozemského života, protože teď je docela legitimní, když máme ty exoplanety, zkoumat, zda na nich nejsou podmínky pro primitivní život, protože ten pokročilý, inteligentní život musí být nejprve svého předchůdce, nevznikne naráz, vznikne, jak to vidíme na Zemi, velmi dlouhou evolucí a ty známky toho primitivního života se dají hledat ne teda příliš snadno, ale prostě existuje dneska už směr, kterému se říká astrobiologie a ta se vydává dvěma směry. Jeden směr je zkoumání těch exoplanet, kterých je známo už prosím několik tisíc, takže to už je docela slušná sbírka. A druhé je zkoumání Země, totiž jak dalece se mohou organismy, zejména ty primitivní, přizpůsobit extrémním podmínkám. A tohle je docela legitimní obor a tam si myslím, že to má smysl.
Skutečně z těch radiových signálů programu SETI se prozatím nic získat nepodařilo. Americký astronom Seth Shostak dosavadní neúspěchy programu vysvětluje v německém dokumentárním filmu z roku 2007 Pátrání po mimozemských civilizacích těmito slovy.
Naše galaxie má pár set miliard slunečních soustav. Když každou z těch hvězd zmenšíte na zrnko písku, dostanete náklaďák naložený pískem. Kloudněji jsme se zatím podívali jenom na pár zrnek. Vešla by se vám do dlaně. Hledat další civilizace v naší galaxii jsme teprve začali. Nepřekvapuje mě proto, že jsme je zatím nenašli. Ano, při takovém tempu bychom písek prohledávali tisíce let. Nyní se však hledání zrychluje, takže zas tak dlouho to trvat nebude.
Říká Seth Shostak a jeho kolega astronom Frank Drake k tomu ve stejném dokumentu dodává.
Víme, že konečný výsledek zachycení signálu bude nesmírně důležitý pro celou naši civilizaci. Nejen pro vědu, ale i pro kulturu, techniku, filozofii, pro naše plány do budoucna. To vše bude tímto objevem zásadně ovlivněno. Člověk žije jen jednou a chce svůj život strávit něčím, o čem si myslí, že je to hodně důležité. A objevit jinou civilizaci je podle mě a dalších, co pracují v tomto oboru, tím nejdůležitějším, co můžeme udělat.
Tolik Frank Drake. Jestliže se zatím opravdu ty výsledky rádiové komunikace blíží k nule, má smysl podle vás v tomto programu pokračovat?
Já jsem záměrně dosud nemluvil o projektu SETI, protože exopolitika jej nepovažuje za důležitý, považuje jej za přímo za nedůvěryhodný.
Proč?
Protože už od samého začátku se existence nic nedokázal. Namířuje své teleskopy někam do nějakých hlubin vesmíru a přitom ignoruje skutečnosti, prostě, které jsou tady přímo za jejich zády.
Dá se a pan Grigar, jaký máte vy názor?
No tak právě opačný, protože pochopitelně žádné skutečnosti, které jsou tady, nejsou zajímavé, kdežto tady toto. I kdyby to přineslo negativní výsledek, pokud jde o komunikaci s mimozemšťany, tak to přináší důležité výsledky pro vědecký výzkum obecně. To není marná práce, protože většina těch dalekohledů radioteleskopů pracuje dvojím způsobem, že současně dělá nějaký vědecký výzkum konkrétního objektu a jako na svém hřbetě ještě nese právě ten projekt naslouchání mimozemšťanům. Čili jestliže zjistíme, že do vzdálenosti tolik a tolik světelných roků žádné nemáme, tak to bude docela důležitý výsledek, byť tedy negativní, protože i negativní výsledky posouvají vědu kupředu.
A nevnímáte jako rozpor, když sami vědci ze SETI tvrdí, že velkou pravděpodobností je existence života v nějaké mikrobiální formě a že se na to přijde do 20 let, ale přitom se celou dobu vlastně tady ten program opíral hodně o tu radiokomunikaci a každého logicky musí napadnout, že mikroby nebudou komunikovat přes rádiové vlny.
Myslím, že se musí zkoušet všechno, protože, jak už jsem říkal, to vlastně ten Fermi nepřímo říká, že jestliže teda jsou civilizace ve vesmíru, tak mnohé z ní jsou nesrovnatelně pokročilejší než my a ty můžeme objevit právě jenom tím způsobem, že budeme naslouchat jim. A jak říkám, i kdyby ten výsledek byl negativní v tom smyslu, že bychom ty civilizace vyloučili, tak ve vědě se takhle postupuje. Prostě vylučují se nepravděpodobné hypotézy, aby se nahradili těmi pravděpodobnějšími.
Věda nikdy není definitivní. Ale zajímavé je, že v úvodu jste řekl, že věda nemusí nic vylučovat. Když jsem se ptala na Pouštinaska a na lebky v Parakasu, tak jste říkal, věda není od toho, aby vylučovala. A tady, když jde o vědecký výzkum, tak vylučujete.
Ten rozdíl je právě
když jde
v tom,
o něco jiného, tak ne.
Ten rozdíl je právě v tom, že věda má své metody, jak se na něco vylučovat, ale prostě když se setká jaksi s pavědou, no tak co má dělat? Tak ji musí ignorovat.
Pane Zelinko, jaký vy máte názor na to, proč se vlastně s výzkumy a hledáním mimozemšťanů, ale i připisováním mimozemského původu neidentifikovaným létajícím předmětům roztrhl pytel právě v 50. letech minulého století a pak ty další dekády? Karel Pacner o tom mluví jako o chtěném dítěti studené války, že šlo vlastně o takovou trochu blamáž a o snahu zastřít vojenské a špionážní programy.
Byla to velice významná léta, kdy došlo k takovému jakoby vrcholu výskytu UFO, zejména ve Spojených státech. Bylo to v souvislosti s vývojem atomových zbraní a hlavně termojaderných zbraní. Byla to prostě náhlá potřeba se tím zabývat, například v tom roce 1952, kdy došlo k prvnímu testu termonukleární zbraně, tak došlo k přeletu flotily neidentifikovaných objektů, nebo můžeme říct letajících talířů nad Bílým domem ve Washingtonu, což byla jasná demonstrace jejich existence, jejich možnosti zasáhnout. A bylo potřeba to nějak řešit a řešili to armádní kruhy. A existují na to i některé dokumenty, které to dokazují, že letectvo bralo UFO vážně, že je zkoumalo a hledalo možnosti, jak prostě na tuto situaci reagovat.
Pane Grigara, jestliže se skutečně o UFO v souvislosti s mimozemskou hypotézou, tedy o nějakém malém procentu těch létajících předmětů, u kterých se neví, zda by to náhodou nemohli být mimozemšťani, když se takovéto údaje objevují ve vládních materiálech, všude možně, čemu vy to připisujete?
Četl jsem tu Condonovu zprávu, což byl vlastně, to byl výsledek tady toho celého procesu, o kterém tady mluvíme, že nakonec skutečně vláda Spojených států rozhodla, že to prozkoumají odborníci. Ta zpráva je prima, protože ukazuje, že naprostá většina těch jevů UFO se dá vysvětlit jaksi fyzikálním nebo meteorologickým nebo takovýmhle nějakým způsobem. Ale je tam taková klauzule, že asi 5% těch ukazů nebyli schopni vysvětlit. A mě velice vadí, že nikde jsem tam v té zprávě nenašel to, co jsem tady říkal už prvé, že prostě si neuvědomili, že člověk z jednoho pozorovacího stanoviště není schopen určit přesně ani vzdálenost, ani rozměry, ani rychlost toho objektu. Čili ty objekty, které jsou tady, propadnou tady tím sítem, tak to jsou právě ty objekty, kde mají pozorování třeba i více očitých svědků, ale z jednoho místa.
A tam čili takové budou existovat vždy?
Takové věci budou existovat vždy a pokud se nenajdou další údaje z jiných míst, a to už se nenajdou, když je to takhle dlouho zpátky, tak to znamená, že musíme říci, že tyto jevy zůstávají neidentifikované, ale rozhodně nemůžeme šmahem říkat, když jsou neidentifikované, tak za to mohou mimozemšťané. To je naprosto logický nesmysl. A bohužel lidé dosud a pořád a opakovaně se vracejí k tomuto nesmyslu.
Jaká je pravděpodobnost, že jsme projevem čehosi, obvykle to nazýváme životem, co se vyskytuje i někde jinde ve vesmíru? Zajímavé je, že právě šéfové SETI v květnu na slyšení v americkém kongresu pravili, že existence mimozemské formy života ve vesmíru je takřka stoprocentní.
Poznatky exopolitiky jsou takové, že vesmír překypuje životem. A taky ukazuje, že nejčastější forma života ve vesmíru je člověk. Ty formy života tam jsou na různém stupni vývoje od nějakých mikroživočichů až po velice, velice vyspělé civilizace.
Poprosím pana Grigara.
To jsou prázdná tvrzení, která nemají žádný podklad. Podívejte se na sluneční soustavu, kterou máme jakžtakž teď prozkoumáno, aspoň pokud jde o planety s pevným povrchem, tak na Merkuru, na Venuši ani ti mikroby nepřežijí. Na Marsu zatím to vypadá, že je všechno sterilní. Pořád se ještě uvažuje, že snad pod povrchem jsou nějací mikroby, ale spíš to už považuji za hodně nepravděpodobné. Další planety nemají pevný povrch, jsou studené.
Já to beru jako pravděpodobnost, ke které se vědci hlásí. Je to tak?
Ta pravděpodobnost je úplně libovolná. Ta pravděpodobnost je někde mezi nulou a jedničkou, to znamená nula, že žádné civilizace nejsou, a jedna, že stoprocentně ano. A všechno mezi tím je teda ta pravděpodobnost. To je problém i té Drakeovy rovnice, která sice obsahuje mnoho členů, ale každý z těch členů známe tak s malou přesností, že výsledek je takhle libovolný, takže zatím si myslím, že nemáme žádnou hodnověrnou informaci o ničem. Máme informace o tom, co dokáží mikroby na Zemi, do jakých extrémů se dokáží přizpůsobit, ale právě ty meze hledáme. A potom můžeme začít zase s tím, že zda jsou ve vesmíru organické látky, to je pravda, že jsou, takže takové ty, řekl bych, stavební kameny té živé hmoty, založené na principu života, který známe ze Země, to je ještě další problém, že nevíme, zda třeba ty životy nemohou být na jiných principech. Tak tohle teda víme, ale to další bude velmi těžké právě proto, že si lidé málo uvědomují, jak daleko jsou už hvězdy v naší mlečné dráze, jak daleko jsou galaxie, a že jakýkoliv výzkum detailní, který by jako umožňoval nám rozřešit tyhle otázky, je ještě v nedohlednu. Ale je pravda, že je dobré, že se snažíme, ale ta snaha má smysl pouze tehdy, když je podložena vědeckou metodou. Takové ty povídačky, které tady slyším, tak ty opravdu žádnému hledání civilizací nebo nějakých kontaktů s nimi nepomohou. To jsou naprosté bludy.
Proč jsme tady? Je to náhoda či záměr? A je vyloučeno, že v tom má prsty nějaká inteligentní síla zvenčí, z vesmíru, pane Zelinko?
Jak jsem říkal, já myslím, že vesmír je zabydlen a je možné, že máme něco společného s těmi bytostmi z jiných planet. Je například pravda, že řada národů na světě odvozuje svůj původ od nějakých nebeských bytostí, od bytostí ze smíru, například v Africe kmen Dogonu říká, že pochází ze Sýria. V Americe některé indiánské kmeny, nebo respektive jejich legendy, říkají, že tito lidé přišli z Plejád, že se tam jednou dne vrátí. A takové legendy a příběhy jsou na mnoha místech ve světě a mnoho náboženství hovoří prostě nějakým způsobem o nějakých nebeských bytostech, andělech, bytostech z jiných planet. Takže je to tady s námi od samého počátku, dá se říct od pravěku, a provází nás to a určitě tady bude nějaká souvislost.
Mně připadá, že to je nejtěžší otázka, kterou může člověk položit. Ostatně ji položili filozofové už velice dávno. Proč tady jsme, odkud jsme a kam jdeme? A nebo proč vůbec existuje něco spíše než nic? A to jsou otázky, které věda neumí odpovídat. Věda odpovídá na otázky, které začínají slůvkem jak něco funguje, ale proč to je? To, myslím, na to by měla odpovídat třeba filozofie, může na to odpovídat teologie.
A co exopolitika?
Exopolitika je v tomto směru, jak to teď slyším, tak je to teda daleko zbytečnější, než jsem si myslel, když jsem sem přicházel.
Tak takové bylo dnešní pro a proti za diskusi. Děkuji astrofyzikovi Jiřímu Grigarovi a stoupenci exopolitiky panu Ladislavu Zelinkovi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Lucie Vopálenská.